Upoznajmo Bibliju. Izdavač zaklada Čujem, vjerujem, vidim. Autor i urednik Mirko Hrkač. Tekstovi su preuzeti iz prijevoda Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti u Zagrebu.
Druga knjiga o Makavejcima, 13. poglavlje. Vojna Antioha i Lizije, Menelajeva smrt. Godine 149. dočeli su Judini ljudi da Antioh Eupator dolazi s mnoštvom vojske na Judeju i da je s njime njegov skrbnik Lizija, upravitelj državnih poslova, i da svaki ima grčku vojsku od 110.000 pješaka, 5.300 konjanika, 22 slona i 300 bojnih kola opremljenih srpovima. Njima se pridružio i Menelaj, vrlo prepredeno, potičući Antioha, ne zato što bi svojoj domovini želio sreću, nego u nadi da će se održati na vlasti. Ali kralj kraljeva raspiri Antiohov gnjev na zlikovca, jer je Lizija kralju obrazložio da je Menelaj krivac svemu zlu. Zato Antioh zapovjedi da ga odvedu u Bereju i ondje pogube prema mjesnom običaju. U tom se mjestu nalazi kula visoka 50 lakata, puna pepela, a na njoj je naprava koja se okreće naokolo i odasud sunovraćuje u pepeo. Tu se mora popeti kriva svetogrdne pljačke ili kakvi drugi veliki zločina da ga odande strmoglave u smrt. Takva je smrtna kazna zadesila tog nevjernika Menelaja, a da ga nisu ni pokopali. I to s pravom. Sagriješio je mnogo protiv žrtvenika kojega je i oganj i pepeo svet, i zato ga je stigla smrt u pepelu. Molitve i uspjeh Židova kraj Modina. U to se primicao kralj, premećući u glavi najokrutnije nakane, kako bi Židovima napakostio još gore nego njegov otac. Kad je Juda za to saznao, odredio je da narod danju i noću zazivlje Gospodina, da i sad kao nekoć pritekne upomoć onima kojima prijeti pogibao da ih liše zakona, domovine i svetog hrama, te da ne dopusti da puk koji je malo odahnuo opet padne pod vlast bogohulnih naroda. Kad su svi zajedno izvršili taj nalog, zaklinjući milosrdnog Gospodina suzama i postovima, prostrti niči se 3 dana za redom. Juda ih ohrabri i pozva da se spreme. Potom je sa starješenama odlučio da ne čekaju, nego da iziđu i s Božjom pomoću riješe stvar, prije nego kraljeva vojska upadne u Judeju i zauzme grad. Prepustivši dakle pothvat stvoritelju svijeta, potaknu svoje drugove da se za zakone, hram, grad, domovinu i ustanove junački bore na život i smrt, pa se utabori kod Modina. Davši tada svojima bojni zov, Božja je pobjeda, noću s najboljim po izbor momcima napade kraljev šator. Pobi u tabor oko 2000 ljudi, a njegovi ljudi probodoše najvećega slona i njegova upravljača u kućici. Ispuniše sav tabor stravom i metežom, pa se pobjedonosno povukoše. Kad je počela svitati zora, sve je bilo gotovo, jer je Gospod pomogao i štitio Judu. Antioh V. pregovara sa Židovima. Kad je kralj iskusio židovsku hrabrost, pokuša varkama napadati njihove položaje. Približi se snažnoj židovskoj tvrđavi Betsur, ali je bio odbijen, svladan, pobjeđen. Juda je opsjednutima slao što im je bilo potrebno, ali je neki rodok iz židovske vojske neprijateljima odao tajne. Pronašli su ga, uhvatili i smaknuli. Kralj je i drugi put poveo pregovore s onima u Betsuru, ponudio im mir, prihvatio uvjete, pa se povukao. A zatim napade Judu i njegove ljude, ali bi poražen. Kad je doznao da je Filip, koga je postavio za državnog upravitelja u Antiohiji, podigao bunu, usplahirio se, pa stade opet pregovarati sa Židovima, prihvati njihove uvjete i zakletvom se na njih obveza. Poslije izmirenja prinese žrtvu, počasti hram i nadari sveto mjesto. Dobro je primio Makabeja i postavio ga za namjesnika od Ptolemaide do zemlje Gerinijaca. Ode u Ptolemaidu, ali se njezini građani nisu slagali s ugovorom. Negodovali su zbog nekih stavaka i tražili da se ponište. Tada se na besjedište pope Lizija. Branio je nagodbu kako je najbolje znao. Uvjeri stanovnike, umiri ih i pridobi, a onda se vrati u Antiohiju. Tako se završio kraljev vojni pohod i uzmak. Druga knjiga o Makabejcima. Borba protiv Nikanora, zapovjednika Demetrija I, Nikanorov dan. 14. poglavlje. Upletanje velikog svećenika Alkima. Poslije 3 godine saznali su Juda i njegovi ljudi da je Seleukov sin Demetrije s jakom vojskom i brodovljem doplovio u luku Tripolis, zavladao zemljom i pogubio Antioha i njegova skrbnika Liziju. Neki Alkim, koji je prije bio veliki svećenik, a poslije se u vrijeme pobune svoje voljno okaljao, videći da se nikako ne može održati i da mu je posve onemogućen pristup k svetom žrtveniku, pođe godine 151. kralju Demetriju i donese mu zlatnu krunu i palmu, i k tome maslinove grančice koje se običavaju prikazivati u hramu. Inače toga dana nije učinio ništa više. Ali kad ga je potom Demetrije pozvao u vijeće i upitao kako je raspoloženje i koje su nakane Židova, on iskoristi tu priliku za svoje lude namjere i odgovori: Židovi, koji se zovu Hasideji, a kojima je na čelu Juda Makabej, vode neprestano ratove i dižu bune, te ne daju da se kraljevstvo naužije blagostanja. Zato sam ja, lišen pradjedovske časti, to jest velikog svećeništva, došao ovamo, jer su mi na srcu u prvom redu kraljevska prava, a u drugom naši sugrađani, jer zbog nepromišljenosti spomenutih ljudi sav naš narod trpi nemalu štetu. Kad sve to potanko saznaš o kralju, po svojoj blagoj čovjekoljubivosti koju gojiš prema svima, udostoj se pobrinuti za dobro naše zemlje i našega naroda, kojemu prijeti pogibao sa svih strana, jer dok Juda živi, ne može država uživati mira. Čim je to izgovorio, ostali kraljevi prijatelji, neprijateljski raspoloženi prema Judi, još većma uzeše podjarivati Demetrija. On odmah dozva Nikanora, koji je zapovjedao odredom slonova, te ga imenova upraviteljem Judeje i posla ga s nalogom da Judu pogubi, a njegove ljude rastjera, te da Alkima postavi za velikog svećenika veličanstvenog svetišta. Oni pogani koji bijaku pred Judom iz Judeje pobjegli, pridružiše se hrpimice Nikanoru, jer su mislili da će se nezgode i nesreće Židova okrenuti u njihovu korist. Nikanor se sprijateljuje s Judom. Kad su Židovi čuli za Nikanorov dolazak i za navalu pogana, posuli su se prašinom i stali se moliti onome koji je dovijeka uspostavio svoj narod i koji se uvijek vidljivim znakovima zauzima za svoju baštinu. Na nalog svog zapovjednika odmah krenuše odande i sukobiše se s njima kod mjesta Desaua. Judin brat Šimun uhvati se s Nikanorom, ali iznenađen neočekivanim dolaskom protivničkih četa pretrpje malen neuspjeh. Ipak se Nikanor bojao da odluči krvlju, jer je čuo junaštvu Jude i njegovih o njihovoj neustrašivosti u bojevima za domovinu. Zato je poslao Psidonija, Teodota i Natatiju da Židovima predlože i prihvate mirovne ponude. Ispitavši dublje te prijedloge, zapovjednik ih priopći svojim vojnicima. Pokazalo se da su jednodušni i da pristaju na nagodbu. Uglavili su dan kada će se zapovjednici sastati na istom mjestu. Tada su sa svake strane došla po jedna bojna kola, te su postavili počasne stolice. Juda je na prikladnim mjestima razmjestio naoružane ljude spremne, ako bi neprijatelji iznenada što vjerolomno pokušali. Lijepo su se sporazumjeli. Nikanor se zadržao u Jeruzalemu, ne čineći ništa nepravedno. Štoviše, otpustio je ljude koji se bijaku okupili oko njega. Judu je neprestano imao uzase, jer je u srcu osjećao sklonost prema tom čovjeku. Nagovorio ga da se oženi i da ima djecu. Juda se oženio, živio u blagostanju i nauživao se života. Alkim ponovo raspirio neprijateljstvo, Nikanor prijeti hramu. Kada je Alkim vidio njihovu međusobnu sklonost i shvatio da su sklopili ugovor, otišao je Demetriju i rekao mu da Nikanor ima izdajničke namjere, jer je Judu, protivnika njegova kraljestva, imenovao nasljednikom. Na to se kralj razgnjevi. Razjaren klevetama tog nitkova, napisa Nikanoru pismo i poruči mu da zbog nagodbe veoma negoduje i zapovjedi mu da mu odmah u Antiohiju pošalje Makabeja okovana. Kad je to stiglo Nikanoru, zbunio se, jer mu bijaše teško da pokazi nagodbu s čovjekom koji nije ništa kriv. Ali kako nije bilo moguće usprotiviti se kralju, vrebao je prigodu da taj nalog izvrši lukavštinom. Makabe je ipak zamijetio da se Nikanor hladnije vlada prema njemu i da ga susreće grublje nego što je običavao, te nasluti da ta hladnoća nije dobar znak. Zato skupi oko sebe mnogo svojih pristalica i stade izbjegavati Nikanora. A ovaj, vidjeći kako ga je čovjek vješto nadmudrio, pođe u uzvišeni sveti hram upravo kad su svećenici prinosili obredne žrtve i zapovjedi da mu predaju tog čovjeka. Kako su mu oni pod zakletom izjavljivali da ne znaju gdje je čovjek koga traži, on podiže desnicu prema hramu i zakle se ovako. Ako mi ne predate Judu svezana lancima, sravnit ću to Božje svetište sa zemljom, raskopat ću žrtvenik, te ću na istome mjestu podići divan hram Dionizu. Rekavši to, ode. Tada svećenici podigoše ruke prema nebu i zazvaše onoga koji je uvijek branio naš narod. O ti, gospodaru, komu ništa ne treba, tebi se svidjelo da se hram u kojem prebivaš nalazi među nama. Zato sad, sveti gospodaru svake svetosti, sačuvaj do vijeka neoskvrnjen ovaj dom koji je nedavno očišćen. Razisova smrt. U to Nikanoru optužiše Razisa, jednog od jeruzalemskih starješina, čovjeka koji je ljubio svoje sugrađene i bio na vrlo dobru glasu, pa su ga zbog njegove dobrote nazivali osam židova. On je već u prvim vremenima pobune bio okrivljen zbog židovstva, te se tijelom i dušom najpostojanije izložio za židovstvo. Stoga je Nikanor, da pokaže svoju otvorenu nesklonost prema židovima, poslao preko 500 vojnika da ga uhvate, jer nije sumnjao da će nestanak tog čovjeka za židove značiti težak udarac. Kad je dakle rulja već gotovo osvojila kulu i jurišala na ulazna vrata, kad je već bio izdan nalog da se podmetne vatra i vrata zapale, Razi se, opholjen odasvud, baci na vlastiti mač. Radije je htio časno poginuti nego dopasti u bezbožničke ruke da podnosi uvrede nedostojne njegove plemenitosti. Ali kako se u bojnoj žurbi nije smrtno pogodio, a rulja na vrata prodirala unutra, odvažno otrča na zid te se junački strmoglavi na rulju. Kako su se svi odmah razmakli, pade usred praznine. Još dišući, ponesen gnjevom, ustade sav obliven krvlju i unatoč teškim ranama potrča kroz rulju te stade na strmu pećinu. Već posve bez krvi, istrže sebi utrobu, uhvativši je objema rukama, te baci na rulju, moleći gospodara života i duha da mu je jednom opet vrati. Tako je preminuo. Druga knjiga o Makabejcima, 15. poglavlje. Nikanorove hule. Kad je Nikanor doznao da se Juda i njegovi nalaze u području Samarije, odlučio je da ih bez ikakve opasnosti napadne na dan počinka. Židovi koji su ga prisilno slijedili opomenuše ga. Nemoj ih tako divljački i barbarski zatirati, nego poštuj dan što ga je onaj koji bdi nad svime napose posvetio. Tada ih taj trostruki zlikovac upita, postoji li na nebu vladalac koji je zapovjedio da se svetkuje dan subotnji. Kad su mu oni izjavili, postoji živi gospod, vladalac na nebu, koji zapovjedi da se svetkuje sedmi dan. On odgovori, a ja sam vladalac na zemlji i ja zapovjedam da se pograbi oružje i da se izvrše kraljevski poslovi. Ipak mu nije uspjelo da izvrši svoju zločinačku odluku. Judin poticaj i san. Dok se Nikanor u krajnjoj razmetljivosti nadimao te odlučio da plijenom otetim Judi i njegovima, podigne zajednički spomenik. Makabej se opet postojano i nepokolebljivo uzdao da će mu gospodin priteći u pomoć. Hrabrio je svoje ljude neka se ne plaše navale pogana, nego neka se sjete pomoći što su je od neba već primili i nadaju se da će im i sada svemogući udjeliti pobjedu. Osokolivši ih riječima zakona i proroka, posjetivši ih na bojeve što su ih već bili, učvrsti ih u hrabrosti. Kada im je tako osmjelio srca, još ih upozori kako pogani okreću vjerom i krše zakletvu. Pošto je tako svakoga od njih naoružao manje pouzdanjem u štitove i koplja, a više smjelošću i pobudnim riječima, ispriča im vjerodostojan san, viđenje, a oni mu se svi obradovaše. Evo što je vidio. Bivši veliki svećenik Onija, čovjek dobar i čestit, skroman u ophođenju, blage ćudi, otmjen u govoru, od djetinjstva vičan svakoj kreposti, podigao ruke i molio za svu židovsku zajednicu. Zatim se Judi ukazao i čovjek vremešan i častan, čudesna i veličanstvena dostojanstva. Tada Onija progovori. Ovo je ljubitelj svoje braće, koji se mnogo moli za narod i za sav sveti grad, Božji prorok Jeremija. Na to Jeremija pruži desnicu i Judi preda zlatan mač. Predajući mu ga, reče, prihvati ovaj sveti mač, Božji je dar, njime ćeš slomiti neprijatelje. Raspored boraca. Obodreni tim lijepim Judinim riječima, što su mogle nadahnuti junaštvom i mlada srca ispuniti muževnošću, Židovi odlučiše da se i ne utabore, nego da odmah navale i junački u borbi prsa o prsa sve riješe, budući da su grad i svetinje i hram bili u opasnosti. Nisu se toliko zbrinjavali za žene, djecu, braću i rođake, koliko ih je morio najveći i prvi strah, strah za posvećeni hram. Ali je i one koji su ostali u gradu obuzimala velika tjeskoba. Bili su u strahu zbog bitke na otvorenom polju. Svi su iščekivali ishod bitke. Neprijatelj se već bio sabrao i svrstao za boj. Slonove su doveli na prikladna mjesta, a konjanike razmjestili na krilima. Makabej vidje to veliko mnoštvo, raznovrsnu opremu i strašnu pojavu slonova. Podiže ruke k nebu i zazva čudotvorca gospodina, jer je znao da on pobjede ne dijeli prema oružju, nego prema tomu koga smatra dostojnim. Zazvao je ovako. Ti si, o gospodaru, za judejskog kralja Ezekije poslao svog anđela, koji pobi 185,000 Sanheribovih ljudi. Zato, o nebeski vladaru, pošalji sad ispred nas dobra anđela da sije strah i trepet. Jakom mišicom svojom udari one koji, huleći, izađoše da napadnu tvoj sveti narod. Tako je završio molitvu. Nikanorov poraz. Dok su se Nikanorove čete primicale uz jeku truba i vojne pjesme, Judini se ljudi sukobiše s neprijateljem uz vapaje i molitve. Boreći se rukama, a moleći se srcima Bogu, oborili su ne manje od 35,000 ljudi, obradovani očevidnom Božjom pomoći. Kada su se poslije boja veselo vraćali, opaziše Nikanora gdje leži u bojnoj opremi. Podiže se vika i nasta metež, a oni uzeše slaviti svemogućega jezikom svojih otaca. Na to Juda, koji se tijelom i dušom bacio u prve redove za svoje sugrađene i koji je prema svojim sunarodnjacima gajio mladenačku blagonaklonost, zapovjedi da Nikanoru osjeku glavu i ruku u ramenu i odnesu ih u Jeruzalem. I sam je onamo pošao, sazvao svoje sunarodnjake i svećenike, te stao pred žrtvenik. Tada posla pone u tvrđi. Pokaza im glavu zločinačkog Nikanora i ruku koju taj hulitelj bijaše drzovito podigao protiv svetoga doma svevladara. Odrezavši jezik bezbožnog Nikanora, naredi da se komad po komad dade pticama i da se pred hramom objesi njegova luđačka ruka. Svi su tada, upravivši oči nebu, blagosivljali gospoda koji se očitovao. Blagoslovljen bio onaj koji je svoje prebivalište sačuvao neoskvrnjeno. Juda objesi Nikanorovu glavu na tvrđu da svima bude na vidiku kao očevidan znak pomoći gospodnje. Svi jednodušno zaključiše da se taj dan nipošto ne zaboravi, nego da se slavi 13. dana 12. mjeseca, koji se aramejskim jezikom zove Adar, uoči dana Mordokajeva. Pogovor. Budući da je s Nikanorom dokončano, te su Hebreji od tog vremena zavladali gradom, ja ću ovim završiti svoju povijest. Ako sam je dobro i vješto sastavio, ispunila mi se želja. Ako li slabo i osrednje, učinio sam što sam mogao. Jer kao što je štetno piti samo vino ili samo vodu, dok je vino pomiješano s vodom tečnije i ugodnije, tako se i pravilno raspoređen prikaz sviđa ušima oni koji knjigu slušaju. Time završavam.
Slušali ste emisiju Upoznajmo Bibliju.